Ovdje radio Slobodna Evropa. Iz Praškog studija vas pozdravljaju Mladen Marilović i Sabina Čabaradić. U emisiji koja je pred vama među ostalim povodom istrage za genocid nad Bošnjacima Srebrenice koju je pokrenuo Beograd, govorimo o mogućnostima da se optuženima oduzme imovina. Što se zna o početku dijaloga Priština i Beograda? Te priču o tome da je Evropska unija zadovoljna načinom na koji Bosanci koriste viznu liberalizaciju.
slobodnaevropa.org Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Tužilaštvo za ratne zločine Srbije pokrenulo istragu protiv 10. diverzantskog voda kojeg se sumnjiči za ubistvo 1800 Bošnjaka ubijenih tokom srebreničkog genocida. Ova bi istraga mogla dovesti do oduzimanja imovine odgovornima, među kojima je svakako i Ratko Mladić, komandant pomenutog voda. Da li je moguće i oduzimanje Mladićeve imovine, istraživala je Ljudmila Cetković.
Prerano je da se govori o imenima osumnjičenih, ali se istraži uloga svih onih koji bi mogli da budu odgovorni za taj zločin, rekao je za naš radio zamenik tužioca za ratne zločine Bruno Vekarić.
Ćemo i na ono što nam sada novi zakonski okvir dozvoljava, pre svega zakon o oduzimanju imovine, to je znači penidba imovine ukoliko se ispune zakonski uslovi za sve one koji su učestvovali u ratnim zločinima. Veoma je važna saradnja sa Bosnom, još uvek ona nažalost nije adekvatna. Kada dobijemo materijale iz Bosne, upravo će to biti kokidač za ovaj naš predmet, odnosno onda ćemo moći jasno zakoračiti u sljedeću fazu.
Vekarić kaže da se ovaj predkrivični postupak zasniva na saznanjima tužilaštva, ali i na krivičnoj prijavi Fonda za humanitarno pravo. Fond je u aprilu prošle godine podnao krivičnu prijavu zbog genocida u Srebrenici protiv pripadnika 10. diverzantskog voda. Nataša Kandić, direktorka Fonda za humanitarno pravo, kaže da je prijava zasnovana na dokazima u postupku protiv bivšeg pripadnika 10. diverzantskog odreda Vojske Republike Srpske Marka Boškića i njegovog iskaza, a koji je osuđen pred Bosanskim sudom na 10 godina zbog učešća u ubistvu više stotina Srebreničana, ali i onoga što se čulo pred sudom BiH protiv nekolicine pripadnika ovog voda.
Sude pojavljuje kao vod koji postrojava i strelja, da ni mi nismo bili u mogućnosti da utvrdimo tačan broj koji su oni streljali, ali oni su streljali tako veliki broj da je teško to shvatiti uopšte da je jedan vod od desetak pripadnika može u jednom danu toliko ljudi da ubije. Tako da se 10. diverzantski vod vodio negde kao neposredni egzekutori i nije obraćena pažnja. Čak se nisu ni pominjala imena svih pripadnika nika 10. diverzantskog voda, niti se mnogo govorilo o toj komandnoj strukturi.
U vezi sa 10. diverzantskim vodom najviše se pominjao Dražen Erdemović, koji je među prvim optužen u Haškom tribunalu, podsjeća novinar Dejan Anastasijević.
Taj odred bio sve vreme pod direktnom kontrolom praktično Ratka Mladića i njegovog oficira za bezbednost Beare. Zašto se na tome nije ništa radilo do sada, to je jako dobro pitanje, ali ima toliko mnogo zločina za koje se isto zna i za koje se ništa nije radilo. Znalo se jako dobro šta su Škorpioni uradili, ako ne u Srebrenici, onda se znalo šta su uradili u Podujevu. Pa je svejedno ih niko nije taknuo dok nije ona traka prikaza.
U Haškoj optužnici protiv Ratka Mladića za genocid, zločin protiv čovečnosti i kršenje običaja ratovanja i pljačku imovine, na nekoliko mesta se konstatuje da su pljačkani stambeni, poslovni i verski objekti. Najava da će istragu za streljanje 1800 Bošnjaka jula 95. kod Srebrenice pratiti i finansijska istraga koja bi mogla dovesti do oduzimanja imovine odgovornih za taj zločin, otvorila je u javnosti i pitanje da li ta finansijska istraga može dovesti do Ratka Mladića, pod čijom direktnom komandom je bio 10. diverzantski odred. Nataša Kandić iz Fonda za humanitarno pravo kaže da je upravo ratno profiterstvo bilo jedan od motiva pripadnika ovog voda.
Podaci pokazuju da mnogi od onih koji su bili u tom 10. diverzantskom vodu imali su kao jedan od razloga učešće od razne novčane dobiti koristi. Stvar je u tome što je taj 10. diverzantski vod bio pod neposrednom komandom Ratka Mladića i možda otuda ta veza sa najavom da bi došlo i do oduzimanja imovine ako ima sredstava.
Najočigledniji primjer ratnog profiterstva predstavljaju paravojne jedinice Škorpionija koji su ratnim plenom iz Bosne, ali i sa Kosova kupovali imovinu u Srbiji. Novinar Dejan Anastasijević kaže da je upitno da li se može dokazati za Mladićevu imovinu da potiče od ratnog profiterstva, ali da je za Škorpione to nesumnjivo tačno.
Ja ne znam tačno koliko je imovina Ratka Mladića, ali ja koliko znam, ta porodična kuća koju on ima u Beogradu, on je to dobio na poklon od one kompanije Stankom svoje vremena. Ne znam da li osim toga on posjeduje bilo kakvu imovinu. Biće, mislim, priličan problem, bar kad se reče o Mladiću, da tužilaštvo dokaže da on ima neku imovinu koju je nezakonito stekao, bilo ratnim, bilo mirnodopskim zločinima. Međutim, kad se radi o mnogim drugim ljudima koji su učestvovali u ratu u Bosni i pritom činili strašne zločine, Škorpioni, na primjer, koji su se svi obogatili u Slavoniji i u Bosni, pljačkajući i ubijajući ljude i na Kosovu, tim ljudima će biti mnogo lakše oduzeti imovinu. A kad je reč o Srebrenici, to je operacija u kojoj je jako mnogo ljudi učestvovalo sa srpske strane i za sam Mladić će se ne zna, ali siguran sam da je mnogo ljudi profitiralo iz tog pokolja.
Sam Mladić imao je status aktivnog vojnog lica i u SR Jugoslaviji sve do 28. februara 2001. kada je penzionisan. Penziju je primao do novembra 2005. kada mu je zamrznuta. Sva njegova nepokretna imovina došla je pod udar propisa stupanjem na snagu Zakona o zamrzavanju imovine haškim beguncima usvojenog u Skupštini državne zajednice Srbije i Crne Gore 7. aprila 2006. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18:22 sati.
Dijalog Prištine i Beograda trebao je početi još u septembru prošle godine, ali je odlagan zbog vanrednih kosovskih parlamentarnih izbora. Sada je konačno došlo vrijeme da se timovi Srbije i Kosova sjednu za pregovarački stol uz asistenciju međunarodne zajednice. Dokle se stiglo u pripremama, što se može očekivati, reći će nam Branka Trivić iz Beograda i Amra Zajneli iz Prištine.
Evropske integracije Kosova i dijalog sa Beogradom biće glavni fokus nove kosovske vlade, najavio je premijer Kosova Hašim Tači. A u Prištini su počeli prve pripreme za predstojeći dugo najavljivan dijalog Prištine i Beograda. Tako je danas premijer Tači imenovao svoju zamjenicu Editu Tahiri za šefa kosovske delegacije, saopšteno iz ureda premijera. Tahiri, nekada bliski saradnik pokojnog Ibrahima Rugove, bila je i član kosovske delegacije tokom razgovora u Rambujeu. Imenovanje Edite Tahiri za šefa kosovske delegacije u dijalogu Prištine i Beograda pozdravio i Peter Faith, specijalni predstavnik Evropske unije na Kosovu, navodeći da je ona odličan izbor imajući u vidu njenu intelektualnu poziciju i njen lični integritet. Faith u saopštenju dodaje da će ona biti posvećena i efikasna predsjednica Kosova koja će koristiti ovu važnu priliku za rješavanje pitanja od zajedničkog interesa i poboljšanje svakodnevnog života svih građana na Kosovu. Portparol kosovske vlade Memlje Krasnić izjavio je za naš program da imenovanje šefa delegacije predstavlja prvi poduzet korak Republike Kosova u pravcu predstojećeg dijaloga. Verujem da će dijalog početi u bliskoj budućnosti. Imenovanje šefa delegacije predstavlja prvi korak, ali sigurno je da će biti i drugi ličnosti iz određenih oblasti koje će biti deo ekipe tokom razgovora, kazao je Krasnići. U saopštenju iz kosovske vlade navodi se da dijalog nezavisnih suverenih država sa svim susjednim zemljama, uključujući i Srbiju, kao i rešavanje praktičnih problema koji su u interesu svih građana regiona, predstavlja evropske vrednosti i standarde. Generalna skupština UN-a je u septembru prošle godine usvajanjem rezolucije Srbije i Evropske unije u Kosovu pozvala Beograd i Prištinu na dijalog Srbije i Kosova koji će biti faktor mira, bezbednosti i stabilnosti u regionu. Ovi dijalogi treba da počne mnogo ranije, ali zbog političke okolnosti koje su zahvatile Kosovo, do toga nije došlo. Sada, nakon što su nove kosovske institucije konstituisane, početak dijaloga se očekuje uskoro. Portparol vlade Krasnići podsjeća da će teme razgovora tokom dijaloga biti isključivo tehničkog karaktera.
Të gjitha çështjet që kanë karakter dhe relevancë teknike, praktike, po që edhe janë të rëndësishme, duhet të trajtohen normalisht në këtë drejtim.
Sva pitanja koja su tehničkog karaktera i od važnosti moraju se diskutovati. Sudbina nestalih lica tokom rata na Kosovu biće jedna od glavnih tema, pošto se na tome već i ranije radilo i pošto je bilo konkretnije rezultata. Svakako, u saradnji sa međunarodnim partnerima, odredit ćemo i ostale teme tehničkog karaktera kazuje Krasnići. Analitičari na Kosovu međutim smatraju da okolnosti pod kojima se Kosovo nalazi ne daju znati da će ovaj dijalog biti uspešan po Kosovo. Beljulj Bećaj kaže za naš program da je pozicija albanske strane uzdrmana na činjenicama kao što su optužbe opozicije za zloupotrebu izbora, ali i otežavajuće okolnosti koje proizlaze iz izveštaja Dika Martija.
Pozicija albanske strane je uzdrmana i oni mogu započeti dijalog, ali ukoliko izveštaj Dika Martija ne dobije jedan pravni epilog, mislim da će to negativno uticati na dalje to i na krajni rezultat dijaloga sa Srbijom.
Bećaj dodaje da tokom dijaloga nije realno očekivati ni da će se rešavati samo tehnička pitanja, te da je svako tehničko pitanje povezano sa političkim sistemom.
Ovaj dijalog, nezavisno od toga koliko će rešavati elementarna, nasušna, egzistencijalna, tehnička pitanja, on je, treba mi to priznati ili ne, zapravo uokviren u sistemu političkih i pravnih okolnosti i naravno upravo u tome se vidi težina i složenost ovog pitanja i zbog čega se otvorljava ova mogućnost rešavanja tih otvorenih pitanja.
Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zaineli.
Dijalog između Beograda i Prištine počeće uskoro, a trenutno je u toku usaglašavanje dnevnog reda između dve strane uz posredništvo Evropske unije, izjavio je za Radio Slobodna Evropa državni sekretar u Ministarstvu za Kosovo Oliver Ivanović.
Počeli su konkretni dogovori oko tema i termina, ali to je ona korespondencija koja je i ranije postojala preko Brisela, preko Evropske komisije.
Kako
su izdali listu tema za koje smo zainteresovani, oni su izdali listu tema gde se preklopimo, to je dogovoreno, gde smo blizu, onda Brisel pokušava da napravi neke podvarijante kako bi to bilo prihvatljivo iz jednu i iz drugu stranu. Princip je to, ne može se nametati ni jedna tema nikome, nego se prosto mora postići saglasnost oko toga. Ali oni su tek održali prvu sednicu vlade, znači ne treba baš očekivati da će oni to preko noći i da završe.
Upitan kada bi dijalog Beograd-Priština mogao da počne, Ivanović za naš radio kaže.
U martu će sigurno početi, ali ne bih špekulisao sa datumom. Mislim da to neće biti pre 15. ali otprilike u drugoj polovini marta.
I šta očekujete da će biti eto prva tema?
Za nas su jako interesantne ove stvari koje pogađaju Srbe u posljednje vreme. To je telekomunikacija, to je saobraćaj, nestali i kidnapovani, na tome jako insistiramo. Ono što se zove životni problemi Srba, to će za nas biti prihvatljivo.
Borko Stefanović, politički direktor u Ministarstvu inostranih poslova, imenovan je u januaru za šefa Srpskog državnog tima za razgovore sa Prištinom. Početak dijaloga odložili su kosovski vanredni parlamentarni izbori, izbor novog predsjednika i formiranje nove vlade Kosova, ali je čitav taj proces završen početkom ove sedmice. U prvih nekoliko meseci dijaloga između Beograda i Prištine na dnevnom redu će biti praktična, ne statusna pitanja, kaže za Radio Slobodna Evropa Predrag Simić, bivši diplomata i profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu.
Postoji druga lista pitanja, ali od njih će se odabrati samo ona tehnička pitanja koja se direktno tiču odnosa Beograda i Prištine, kao što su diplome, tablice, lična dokumenta, matične knjige i slično. I najvjerovatnije da neka suštinska pitanja položaja srpske zajednice na Kosovu neće biti tema. Na što ukazuje sama činjenica da sada nema nagoveštaja da bi se srpska zajednica mogla pojaviti u sastavu srpske delegacije, ali ima nagoveštaja da će se pojaviti u sastavu albanske, pre svega iz ove liberalne stranke koja je ušla u vladajuću koaliciju i dobila 3 mjesta.
Za nekoliko meseci razgovora Beograda i Prištine ne treba očekivati neke spektakularne rezultate. Ali pojedina tehnička pitanja možda se i mogu rešiti, smatra sagovornik Radija Slobodna Evropa.
Tu zaista postoji niz tehničkih stvari koje možda čak i mogu da nađu neka rešenja. Mislim, ne očekujem suštinske dogovore jer ovi su pregovori odrešeni tamo negdje do leta. U međuvremenu na Kosovo su održani izbori, formirana nova vlada. Pretpostavljam da će to vidjeti okretavanje pulsa Beograda i Prištine i novih vlasti u Prištini, nego što se mogu očekivati neki spektakularni rezultati tih pregovora.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program Radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Izvršni direktor za Evropu i Centralnu Aziju pri zajedničkoj službi vanjskih poslova Evropske unije Miroslav Lajčak boravi u Sarajevu. Bivši visoki predstavnik prenio je poruku da Brisel ima strategiju za pomoć Bosni i Hercegovini, izvještava Mirna Sadiković.
Izvršni direktor za Evropu i Centralnu Aziju pri zajedničkoj službi vanjskih poslova Evropske unije Miroslav Lajčak izrazio je zabrinutost zbog situacije u Bosni i Hercegovini uzrokovane neformiranjem vlasti i poručio da nema nove faze pregovora sa Evropskom unijom dok se ne ispune davno preuzete obaveze.
Da bi mogli da krenemo u zaključak procesa ratifikacije sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, mora Bosna i Hercegovina da pokaže ozbiljan napor po pitanju ostvarenja presude Evropskog suda ljudskih prava, isto tako donošenje državnog zakona o državnoj pomoći i treći uslov koji je neizbježan da bi smo mogli da nastavimo proces približavanja Evropskoj uniji, to je popis stanovništva. To su preuzete obaveze od strane Bosne i Hercegovine. Očekujemo da u narednih nekoliko mjeseci ovo bude ispunjeno i onda bi mogli da razmišljamo o sljedećoj fazi procesa evropske integracije, a to je podnošenje aplikacije.
Iako je za ispunjenje zacrtanih zadaća prvi preduslov formiranja vlasti, Lajčak je ponovio da se Evropska unija u taj proces neće miješati, ali da očekuje ozbiljnost od političkih lidera. Također je napomenuo da su ministri vanjskih poslova Evropske unije početkom sedmice utvrdili jasne smjernice dalje politike prema Bosni i Hercegovini, kao i ulogu novog specijalnog predstavnika Evropske unije u Bosni i Hercegovini.
Cilj te strategije je da preko ojačanog mandata predstavnika Evropske unije u Bosni i Hercegovini jasno pokažemo da Evropska unija ima i snagu i instrumente da postane vodeći međunarodni faktor u Bosni i Hercegovini i partner domaćim institucijama u približavanju Bosne i Hercegovine članstvu u Evropskoj uniji.
Lajčak sutra putuje u Banja Luku gdje će razgovarati s liderima političkih stranaka Republike Srpske. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Pozdravljam slušatelje Radija Slobodna Europa. Imam 105 godina.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Europa. Slušate nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Izvjestitelji Evropskog parlamenta zadovoljni su načinom na koji građani Bosne i Hercegovine poštuju takozvani bijeli Schengen. Uočeno je čak da je više bilo zahtjeva za azil u vrijeme kada Bosanci i Hercegovci nisu mogli putovati u zemlje Evropske unije bez viza, nego danas kada je to moguće. Detalje ima Tina Jelin.
Iako je za cjelovite ocjene prerano, jer je od ukidanja viza prošlo tek nešto više od 2 mjeseca, prema do sada poznatim informacijama građani Bosne i Hercegovine poštuju uslove vizne liberalizacije. Ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Sadik Ahmetović kaže kako do sada nije zaprimljena ni jedna kritika o poteškoćama na granicama Schengena.
Evo, dakle, najsvježiji jučerašnji moj susret sa ministricom unutrašnjih poslova Austrije, gospođom Fechter, koja je na sastanku rekla da su oni apsolutno zadovoljni kad je u pitanju Bosne i Hercegovine i provedba ove odluke, jer je vrlo mali broj, ne znam, 7 ili 8 zahtjeva za azil u Republici Austriji.
Izvjestilac Evropskog parlamenta za vizni režim Tanja Fajon dodaje kako će Evropska komisija prvi izvještaj o situaciji nakon ukidanja viza za Bosnu i Hercegovinu objaviti polovinom godine. Naglašava i kako su dosadašnji pokazatelji zadovoljavajući.
Jer je Bosna i Hercegovina tek ušla u bezvizni režim i ja se nadam da nećemo imati nekog crnog scenarija i da Bosna i Hercegovina neće nikad više ući u taj režim zatvaranja granica. Dakle, do sada ja nemam nekih negativnih informacija koliko građani Bosne i Hercegovine kršio mjerila koja su bila uvjena u ulasku u bezvizni režim.
Prema riječima Bakira Daudbašića, predsjedavajućeg monitoring tima vijeća ministara, broj bosansko-hercegovačkih državljana koji su do sada tražili azil je zanemarljiv.
Dakle, u ovom momentu je 80, zaključno sa prošlom sedmicom, 80 lica tražilo azil u zemljama Evropske unije i Švicarskoj. Dakle, to je potpuno zanemarljiva cifra u ovom momentu. Naravno, nismo sretni što ih ima i 80.
Članica Šengenskog slobodnog prostora, podsjetimo, zatražila su pravo da u situacijama koje ocijene kriznim i hitnim suspendiraju bezvizni režim, zašto postoje određena procedura. Mediji su izvijestili o pismu koje su polovinom decembra poslale Francuska i Holandija drugim članicama, a u kojima traže mogućnost brže procedure da se u hitnim i kriznim situacijama privremeno može suspendirati bezvizni režim. Osman Topčagić, ambasador Bosne i Hercegovine pri Evropskoj uniji.
Ovaj mehanizam o kojem sada govorimo je mehanizam praćenja
provođenja bezviznog režima za države Zapadnog Balkana koji su tu odluku dobili prošle ili pretprošle godine, među njima i Bosna i Hercegovina, vezan jeste za nas i sigurno jedan dobar signal svima nama da dosljedno provodimo sve ono što je dogovoreno.
Bosna i Hercegovina, koja je nakon rata bila veliki migracioni problem za Evropu, danas može biti primjerom ostalim zemljama regiona, što jeste rezultat ispunjavanja tehničkih uslova iz mape puta. Dragan Mektić, direktor službe za poslove sa strancima pri Ministarstvu sigurnosti, podsjeća da je u postupku readmisije primjerice Bosna i Hercegovina prošle godine prihvatila 53 stranca, dok se ta cifra do prije nekoliko godina kretala i do 1000 osoba mjesečno.
Htio sam da kažem samo da smo u toku 2010. godine po tom osnovu imigracioni centar smjestili 312 stranaca i da smo od tog ukupnog iznosa 298 stranaca udaljili iz Bosne i Hercegovine.
Poštivanje uslova bezviznog režima posebno je važno u kontekstu nove inicijative o takozvanom mini Schengen unutar zemalja Balkana, što će biti jedna od tema regionalnog godišnjeg sastanka ministara sigurnosti u Ljubljani. Ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Sadik Ahmetović.
Svako ima bilateralne ugovore sa zemljama o prelasku granice sa ličnom kartom. Mišljenja smo da to treba objediniti. Kada ćemo to finalizirati, dakle jedna od i mojih tema, dakle obzirom da ćemo imati nekoliko susreta sa ministrom iz regiona, će biti dakle između ostalog i ovo. Ja se nadam da ćemo doći do nekog rješenja.
Iako se predviđalo da će se broj odlazaka u zemlje Šengena nakon uvođenja bezviznog režima povećati, to se nije desilo. Na izdavanje biometrijskih pasoša i dalje se čeka mjesec dana, iako mnogi građani Sarajeva priznaju da zbog financijskih razloga putovanje ostavljaju za neko bolje sutra.
Mislim da su više ovi stari koji su već težu da imaju možda neku imaju rodbinu neku vani i takve stvari, pa su onda iskoristili tu priliku. A mladi, mislim, čitavo moje društvo, ne znam nikog da je on sad našto više manje putovao.
Kažem, ja uopće ne razmišljam o tome. Isto mi je kao što je pio, niti putujem, niti idem gdje. A niti mogućnosti čovjek pravo da vam kaže.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin Dizdar.
A u dokumentima dana koji slijede nakon ove emisije možete čuti Svetlanu Cenić, koja za naš radio analizira načine na koji Bosna i Hercegovina može izaći iz ekonomske krize.
Ni trava ne uzgaja preko noći, znači da ipak to mora biti negovano, da je to dugoročan proces, da štednja i neke, da kažem, mere koje bi se sad preuzele, to je smanjenje javne potrošnje, moraju biti urađene, a onda dobro odmerene, jer ne možemo sada svu onu partijsku kamarilu koja se naprimala po institucijama izbaciti na ulicu, to je onda veći broj nezaposlenih pošto nova nisu stvorili, ali se mora napraviti jedan partnerski odnos sa privredom, a ne partnerski odnos sa pet firmi, a ostale stradavaju i čak ne smeju da se bune.
Hoćete li znati više, ostanite na našim talasima. Priču možete pročitati na internet stranici Radija Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Zbog previranja u Libiji cijena nafte na svjetskom tržištu vrtoglavo skače. U jednom trenutku barel je koštao blizu $120. Prerada nafte u Libiji smanjena je za polovinu, što izaziva nervozu i neizvjesnost na svjetskim berzama. Tim prije što se strahuje od prelivanja haosa i u Saudijsku Arabiju i Iran, mnogo veće proizvođače. U tom bi slučaju bio izazvan veliki poremećaj u snabdjevanju, te nezaustavljivi rast cijena sličan onom 70. godina prošlog stoljeća. Ukoliko se kriza na Bliskom istoku nastavi, barel nafte mogao bi koštati $220, upozorava japanska banka Nomura. Analizu pripremio Dragan Štavljanin.
Strane kompanije poput francuskog Totala, španskog Repsola i italijanskog Enija gotovo da su u potpunosti obustavile preradu nafte u Libiji i počele su da evakuišu svoje radnike. Zbog političkih previranja u ovoj regiji od početka sedmice pada i vrijednost akcija na berzama. Nemiri na Bliskom istoku skoro da su uništili povjerenje u tržište, kaže Mark Priest iz ATX Kapitala. Saudijski ministar za naftu Ali Al-Naimi nastoji da umiri tržište, uvjeravajući da proizvodni kapacitet Kuvajt i njegove zemlje mogu da stvore rezerve dovoljne da kompenzuju bilo kakvu nestašicu u međunarodnom snabdevanju. Saudijska Arabija ima kapacitet od 4 miliona barela rezervi nafte dnevno. Ona je najveći svjetski proizvođač sa 10%, a u njoj se nalazi 25% globalnih rezervi tečnog zlata. No stručnjaci upozoravaju da je potrebna konkretnija akcija kako bi se izbjegli poremećaji na tržištu. Strahuje se da neće biti lako nadoknaditi prekid u snabdevanju naftom iz Libije, jer ona raspolaže veoma kvalitetnom takozvanom slatkom sirovom naftom koja sadrži manje od 0,5% sumpora. Veći deo rezervi nafte među članicama OPEC-a je teška sa visokom koncentracijom sumpora, takozvana kisela, koja je teža za preradu. Američka investiciona banka Goldman Sachs smatra da novi prekid u snabdevanju regionu može izazvati ozbiljne nestašice, što bi primoralo svet na restrikciju u snabdevanju. Tržište ne može da izdrži još jedan udar, imajući u vidu da Libija potencijalno apsorbuje polovinu rezervi OPEC-a, ističe Jeffrey Curry. Nafta je posljednji put koštala $120 na početku svjetske ekonomske krize u avgustu 2008. Najviša cena je bila u julu iste godine $147. Analitičari iz japanske banke Nomura upozoravaju da tečno zlato može dostići vrednost i od $220 za barel ukoliko se nastavi kriza na Bliskom istoku, odnosno ako Libija i Alžir u potpunosti prekinu snabdevanje, poredeći sadašnju situaciju sa vremenom prvog zalivskog rata 1991. Ostali analitičari procenjuju da bi u slučaju daljih previranja nafta mogla da poskupi na $150. Međunarodna agencija za energiju upozorila ove sedmice da bi rast cena nafte mogla da dovede u pitanje oporavak svjetske privrede. Ekonomisti ističu da svako poskupljenje nafte od $10 smanjuje rast globalnog društvenog proizvoda za 0,5%. Doduše, pojedini analitičari predviđaju da će cena pasti krajem godine. Analitičari upozoravaju da ako se nastavi rast cena, to će izazvati poskupljenja energije u cjelini kao i hrane, što bi uzdrmalo standard potrošača. U međuvremenu, zbog poskupljenja nafte, što postiče strahovanje od inflacije, zlato postaje sve traženija roba, dostigavši vrednost od $1,415 za uncu. Cena sirove nafte u SAD-u dostigla je u jednom trenutku $103, a na pojedinim benzinskim pumpama jedan galon, odnosno 3,78 litara, se prodavao skoro za $4. Međutim, Wall Street Journal podsjeća da je nafta prodavana od $85 do $90 za barel i pre previranja u arapskom svijetu. Cene su počele da skaču prošle godine kada su federalne rezerve odlučile da nastave da popuštaju monetarne stege, odnosno da zadrže nisku kamatnu stopu i puste dodatne količine novca u optice kako bi podstakle ekonomske aktivnosti. Federalne rezerve odbacuju odgovornost za rast cena nafte, objašnjavajući to povećanjem tražnje kao posljedica globalnog ekonomskog oporavka. No Wall Street Journal smatra da se skok cena jednog ili dva proizvoda može tumačiti promjenama u tražnji, ali generalna poskupljenja u najmanju ruku su povezana sa monetarnim aktivnostima. Kada cena barela sirove nafte pređe $100 u SAD-u, u ovoj zemlji se aktualizuje debata o nužnosti što hitnijeg okončanja zavisnosti od nafte, naročito ako se pojavi makar i udaljena mogućnost velikog tehnološkog napretka. Takva politička manija posljednjih godina Bushove vlasti poslužila je kao izgovor Kongresu da obezbedi veće subvencije za energiju kompanijama u trenutku kada je obećavano da će celulozni etanol i vetar ubrzo biti komercijalno korišćeni. Ovaj list podsjeća da se na to još uvijek čeka, kao što pokazuje fijasko sa etanolom u kompaniji Range Fuels. U međuvremenu uvoz nafte raste bez obzira na povećanu proizvodnju etanola iz kukuruza. Dok se čeka na energetsko čudo, rastuće cene nafte deluju kao porez na američke potrošače. SAD troše oko 7,5 milijardi barela godišnje, tako da svako poskupljenje od $10 po barelu povećava troškove ekonomije ove zemlje za $75 milijardi. S obzirom da SAD uvoze više od polovine nafte, to znači da ova sredstva odlaze stranim kompanijama. Zbog toga je preko potrebno da povećaju domaću produkciju nafte, a što podrazumijeva i ukidanje Obaminog moratorijuma na eksploataciju, no to bi bilo u sukobu sa njegovim širim planom koji uključuje sračunato povećanje cena fosilnih goriva, tako da alternativni izvori energije postanu kompetitivni.
Poštovani slušaoci, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Ukoliko ostajete na talasima Radija Slobodna Evropa, možete pratiti Dokumente dana.
Studenti dana Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijede među ostalim možete čuti kako se osjećaju oni kojima u Srbiji treba policijska zaštita. Aida Ćorović iz novopazarske nevladine organizacije Urbanin.
Mislim da je sramno da ja 2011. u mom gradu, gradu u kome sam rođena, u kome su rođeni moji roditelji, moja porodica živi više od 300 godina, da ja treba da imam policijsku pratnju.
U Zagrebu i Vukovaru saslušani hrvatski branitelji koje zajedno s Tihomirom Purdom Beograd tereti za ratni zločin. Sudac Krešimir Devčić.
Zapisnik se dostavlja u Beograd, obzirom da se tamo vodi kazneni postupak, i na njihovim pravosudnim tijelima je da odluče nakon što su provedene sve ove radnje, da li će oni i dalje nastaviti sa postupkom i inzistirati na izručenju Tihomira Purde.
Ekonomistica Svetlana Cenić o krizi u Bosni i Hercegovini.
Uvijek sam bila protiv te neodmerene liberalizacije, gdje se, gdje ono kao da malo dete izbacite na ulicu da se da trči maraton sa ljudima od 30 godina, to jednostavno ne može.
Budva je do starih zidina zakrčila prolaze takozvanim privremenim objektima.
Između terase Mogrena i terasa preko puta je mogla eventualno proći žena sa kolicima ako nije rodila blizance. Ako je rodila blizance, nije mogla proći jer su ta kolica značajno šira.
Dobrodošli na talase Radija Slobodna Evropa. Danas s vama Mladen Marilović i Sabina Čabaravdić.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
U Zagrebu i Vukovaru saslušani su dvojica vukovarskih ratnih veterana. Učinjeno je to na zahtjev srbijanskog tužilaštva koje ih zajedno s Tihomirom Purdom tereti za zločine u Vukovaru. Bilježi Eni Zebić.
Danas u Zagrebu i Vukovaru na zahtjev odjela za ratne zločine Višeg suda u Beogradu ispitani vukovarski ratni veterani Danko Maslov i Petar Janjić, koje je srbijanska optužnica s početka 90-ih zajedno sa u BH uhićenim Tihomirom Purdom tereti za ratni zločin, ubojstvo više ranjenih neprijateljskih vojnika u obrani Vukovara 5. studenog 91. Obojica su porekli sve navode optužnice. Na ispitivanjima bili su uz županijske državne odvjetnike iz Zagreba i Vukovara i sudac istražitelj i tužitelj Beogradskog višeg suda. Maslovljev odvjetnik po službenoj dužnosti Emir Midžić kazao je kako zbog zakonskih odredbi ne može govoriti o detaljima njegovog iskaza.
Odgovaraju na sva pitanja i on je doista spreman za suradnju s pravosudnim tijelima Republike Hrvatske, beskonačno da tako kaže. Kad je sve to krenuo, njega je strašno to pogodilo. On je prošao Niš, Sajčevo, Sremsku Mitrovicu. Rođeni je Vukovarac, saživi u Zaprešiću.
Sudac istrage Zagrebačkog županijskog suda Krešimir Devčić kazao je kako će zapisnici o saslušanju Maslova i Janjića po hitnoj proceduri biti dostavljeni Hrvatskom ministarstvu pravosuđa kako bi ih ono proslijedilo u Beograd.
Zapisnik se dostavlja u Beograd, obzirom da se tamo vodi kazneni postupak, i na njihovim pravosudnim tijelima je da odluče nakon što su provedene sve ove radnje, da li će oni i dalje nastaviti sa postupkom i inzistirati na izručenju Tihomira Purde.
Janjić je na saslušanju u Vukovaru također porekao sve navode optužnice i rekao da nije kriv. On je u niz navrata medijima opisivao kalvariju koju je preživio u zarobljeničkim logorima u Srbiji nakon pada Vukovara. Rat je bio pravi pakao, ali batinanje i ispitivanja po logorima su nešto najgore što postoji. Tukli su me na sve moguće načine, a kako sam tamo prolazio govori to da sam razmijenjen sa samo 39 kg i sav polomljen, ispričao Janjić medijima. Slomljena mu je kralježnica i nos, porazbijani zubi, oštećen vid i sluh, dva puta je silovan. Kaže da je potpisao 10 različitih priznanja, odnosno sve što su stavili pred njega, samo da prestane tortura. Iako ogorčeni, kako kažu, zamjenom teza, vukovarski ratni veterani nisu danas prosvjedovali tijekom saslušanja Janjića. Predsjednik Vukovarskog ogranka Hrvatskog društva logoraša srpskih koncentracijskih logora Zdravko Komšić kaže da treba suditi onima koji su u logorima u Srbiji mučenjem iznuđivali priznanja, a ne žrtvama njihovog mučenja.
Osuđujemo ovo sve i ne odobravamo ovo sve, ali ako je ovo jedan
od načina da se Purda oslobodi i dođe nazad u Hrvatsku u što kraćem mogućem roku, onda ne vidim zašto prosvjedovati. Jednostavno želim da pomognemo na ovaj način Purdi i zato nismo niti pomislili niti organizirali prosvjed. Želimo jednostavno da se to što prije sa njega završi. Sretno završi.
Prosvjedovat će zato u Zagrebu u subotu dio veteranskih udruga, ali bez najavljenog pjevača Marka Perkovića Thompsona. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Verbalni i fizički napadi, prijetnje smrću i ucjene bili su tokom 90-ih uobičajen model ponašanja prema onima koji drugčije misle, govore, kritiziraju. Takav je model ostao nepromijenjen i nakon demokratskih promjena 2000-te, zbog čega su neke od javnih ličnosti prinuđene da žive pod prijetnjom policije. Priču ima Nebojša Grabež.
Posljednji takav primjer je slučaj Aide Ćorović, direktorke novopazarske nevladine organizacije Urban In, koja je dobila policijsku zaštitu posle verbalnih napada i uvreda koje je uputila Islamska zajednica u Srbiji Muamera Zukorlića.
Ja moram da priznam da se osjećam jako loše zbog svega ovoga što se dešava ovih dana. Mislim da je sramno da ja 2011. u svom gradu, u gradu u kome sam rođena, u kome su rođeni moji roditelji, moja porodica živi više od 300 godina, da ja treba da imam policijsku pratnju. Meni nije prijatno gdje god da krenem da moram da javim policijskoj upravi u Novom Pazaru. Gdje su moja kretanja da moram da znam da za sobom uvijek imam neku pratnju.
Opravdano se postavlja pitanje, ima li država efikasniji i adekvatniji način da zaštiti svoje građane koji imaju hrabrosti da kritički govore o svom okruženju? Pitali smo ministra policije Ivicu Dačića.
Pa mi se trudimo da reagujemo na svaku pretnju bilo kom građaninu. Nažalost, živimo u društvu gdje su pretnje bile deo svakodnevnog političkog i uopšte društvenog folklora i nadam se da će jednom svi shvatiti da u jednom normalnom društvu svaka pretnja predstavlja delo koje mora da se sankcioniše. Mi ovo što radimo, radimo preventivno, znači policija preventivno funkcioniše da ne bi došlo do nekih težih problema.
Neposredan povod za napad na Aidu Ćorović bio i njen tekst u dnevnom listu Danas, u kom tvrdi da je masovna pojava nošnje hidžaba ili marame u Sandžaku u funkciji političke opcije koju predvodi Zukorlić. Zukorlić je Ćorovićevu nazvao je mrziteljem sopstvene kulture i svega što je muslimansko.
To sve onako stvara više jednu mučninu kod mene nego što je otvoren strah. Ja znam da u ovom trenutku oni neće uraditi ništa tako glupavo, neće me oni i njegovo okruženje napasti, ali je atmosfera, kako bi rekla, opravdanog linča otvorena i može bilo ko da me šamara na ulici izvređa i tako dalje, samo zato što misli da će na taj način se dodvoriti Muameru Zukorliću.
Novinarka televizije B92 i autorka emisije Insider Brankica Stanković već mjesecima živi i radi pod policijskom pratnjom, pošto su nakon serijala o huliganima tako procenile nadležne institucije.
Ja svoju privatnost imam samo u svom stanu. Kada se uzme u obzir činjenica da imam 35 godina i da stvarno mislim da sam svoj posao radila na najpošteniji mogući način, meni je to sve strašno.
Brankica Stanković kaže da ne vidi ni jedan razlog zašto bi nju policija trebalo da čuva, kada je posao novinara da radi upravo takve teme.
Ja razumem i odluku države u ovom trenutku, njihova je obaveza da štite sve građane koji su ugroženi, pa tako isto i novinare. Ali isto tako obaveza ove države da reši suštinski problem. Dakle, šta to znači? Da ja treba godinama da živim sa policijskim obezbeđenjem kao novinar, ili će se država obračunati sa onima koji prete, ili koji su potencijalna opasnost za bilo koga pa i za mene.
Predsjednica Savjeta za borbu protiv korupcije u Srbiji, Verica Barać, koja je također često izložena brojnim pretnjama, smatra da upravo ponašanje mnogih državnih institucija stvara atmosferu u kojoj je moguće mnoge ljude ugrožavati.
Mislim da to osjećanje ili ta ugroženost koja jeste i za Brankicu i za Aidu Ćorović je došla pre svega kao posljedica nečinjenja državnih institucija da se mnoge stvari ne dešavaju tako kako se kod nas dešava. Vi znate da ovdje može da se kontrolišu mediji, da mogu da se vrše medijske kampanje, a onda država da bi pokazala dobronamernost, ona kad se to već desi, ona da policijsku pratnju. Čak mislim da na taj način te ljude još više izloži, da kažem, nečem lošem.
Kaže Verica Barać, navodeći jednu apsurdnu činjenicu.
Zamislite da ovoliki kriminalci ili ovoliki ljudi koji rade nezakonitosti sve ove godine, čime smo svi svedoci, oni nisu ugroženi. Znači, mislim da je to u suštini jedan mnogo dublji problem i da se on ne dešava slučajno.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Grabež.
Iako zvuči nevjerojatno, i na području Srbije ima minskih polja. Država na čijoj teritoriji nije bilo rata uspjela je minama i eksplozivnim sredstvima pokriti 16 kvadratnih kilometara svog teritorija. Pomoć za razminirivanje dobili su od Međunarodne fondacije, čime su očistili 6 kvadratnih kilometara. Slušate Radovana Borovića.
Posljedice rata bivaju neretko isto strašne kao i rat. Jedna od takvih posljedica su zaostale mine i eksplozivna sredstva. Na području Srbije još uvijek ima 10 kvadratnih kilometara pod bombama. Koliko i na kojim mjestima zaostala ubojita sredstva predstavljaju opasnost za građane, procjenjuje Petar Mihajlović, direktor Centra za razminiranje Srbije.
Pored kasne municije, u našoj zemlji se nalazi i veliki broj avionskih bombi i raketa, neke u zemlji ili u koritama reka na dubini i do 20 metara. Težine od 230 do 930 kila. Kad smo uklonili avionsku bombu raketu iz zgrade ambasade Kine na Novom Beogradu, ona je bila teška 930 kilograma, a imala je putanju kroz 5 nivoa zgrade, kroz temelje izašla i kroz zemlju još išla 15 metara.
Međunarodna fondacija za razminiranje i pomoć žrtvama mina prikupila je novih 15 milijuna dolara kako bi se preostalih 10 kvadratnih kilometara u Srbiji što pre očistilo, kaže Dorijan Maršić, direktor Međunarodne fondacije za razminiranje.
I sve investirali u gradnju kapaciteta, u treninge i u čišćenje tako minskih polja, naročito na granici sa Hrvatskom, a i čišćenju kontaminiranih područja sa kasetnim streljivom.
Ratovi na teritoriji bivše Jugoslavije svoje potpise ostavljali su najviše na ljudima. Opasnost od mina ostaje za još jednu generaciju ili čak duže. Mina je u čauri kao uspavani virus. Meštani Merdara na jugu Srbije u neposrednoj blizini granice sa Kosovom svedoče o tom strahu.
Mi ne smijemo da radimo i magije se krećemo nikud od kaset nijedno. Ima puno, po šumi, po livadama, svud.
Po potoku ima kasetnija gore, nalazili smo i sad. Zaraslo je to, dok neko ne pogine, onda će se vidjeti koliko ju ima.
Ko sme da zađe u njivu da ore i da radi. Nikad se ne zna da li će da natrči na kasetnu bombu.
Straha ili nema, ili se savladava zajedno sa svim izazovima koje svakodnevno ima Goran Gačnik, dugogodišnji vođa tima za razminiranje na prostorima jugoistočne Europe, svedoči šta je bila najteža misija za njegov tim na razminiranju kopaonika.
Kasetna municija je negdje bila, da kažem, obešena na drvetu, a negdje bila ukopana po 30-40 cm u dubini. I to je moralo da se iskopa i da se nađe i da se ukloni, a da se opet ne ošteti ona retka flora i fauna koja je tamo pod zaštitom.
Međunarodna fondacija za razminiranje uspješno je okončala svoje programe u Crnoj Gori, Makedoniji i Albaniji, kao i u opštini Šid u pograničnom području sa Hrvatskom. Petar Mihajlović, direktor Centra za razminiranje Srbije.
Do sada je od mina očišćen prostor od oko 6,5 miliona kvadratnih metara ili 6,5 kvadratnih kilometara zemljišta u opštini Šid, u selima Jamena, Morović i Vazovci na granici sa Hrvatskom. U Nišu je očišćeno 5 lokacija, u samom centru značajna lokacija koju smo očistili je selo Samajla, pored Kraljeva, sve lokacije na Kopaoniku na kojima se nalaze sportski tereni, skijališta, pristupni putevi.
U 2010. godini Međunarodna fondacija za razminiranje je prikupila više od 21 milijun eura za period od 2013. godine. Veći deo sredstava je namijenjen za programe protuminskog djelovanja u dve minski najzagađenije zemlje jugoistočne Europe, Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj. Iz Beograda za Radio Slobodna Europa, Radovan Borović.
Na talasima ste radija Slobodna Europa, u toku su Dokumenti dana. Do kraja naše emisije među ostalim možete čuti i kako je moguće preduprijediti ekonomsku krizu u Bosni, te što su gradski oci napravili od starog grada Budve trčeći za brzim profitom. Ekonomska kriza u svijetu jenjava, a u Bosni i Hercegovini kulminacija tek predstoji. Vladajuće strukture ne poduzimaju skoro ništa da spriječe narastajuću bijedu i siromaštvo svojih birača. Usprkos svakodnevnim upozorenjima ekonomskih stručnjaka, vlast u Bosni i Hercegovini i dalje troši novac budućih generacija, kaže za naš radio ekonomistica Svetlana Cenić. S njom je o stvarnim uzrocima trenutne ekonomske krize, ali i načinu izlaska, razgovarala Mirna Sadiković.
Gospođo Sejanić, mnogo puta ste upozoravali na ono što nam se upravo dešava. Jaz između bogatih i siromašnih je sve veći, ne otvaraju se nova radna mjesta, privreda je gotovo mrtva. Kako izaći iz ove krize?
Ako bi sad išli nekim merama, drži vodu dok majstori odu, to smo već imali na sceni i zato je do ovoga i došlo. Trošilo se kao da to pada negde s neba. Niko nije razmišljao da su preuzete obaveze dugoročne, a da ne kažem struktura bruto domaćeg proizvoda je da je to ono što treba također pažljivo posmatrati. Kakva nam je struktura bruto domaćeg proizvoda? Zatim da vidimo šta je to na što treba da se usredsredimo. Manimo se nekih strategija koje svi pišu, znate, na 100 strana, to niko ne čita. Također podsjećam, socijalna politika je na entitetima. Znači, treba voditi računa i to izbalansirati. Šta su potrebe države, a tu inventuru očigledno neće niko da napravi. Jedni se bune protiv države, a zapošljavaju rodbinu u državu, pa ne znam šta će onda biti kad ostanu bez radnog mesta, pri tome ne razmišljajući da seku granu na kojoj sede, zato što su te državne institucije neophodne za ovu privredu, koja traži adresu, koja traži certifikat, koja traži izlaz na vanjsko tržište. Obrazovanje smo srozali na nulu, znači katastrofa je kakav kadar imamo sada i kakav produkujemo, a ne ulaže se u istraživanje i razvoj. Sve ovo govorim zato da konačno vlast, nadam se, povede računa da se ipak ni trava ne uzgaja preko noći, znači da ipak to mora biti negovano, da je to dugoročan proces, da štednja i neke, da kažem, mere koje bi se sad preuzele, to je smanjenje javne potrošnje, moraju biti urađene, a onda dobro odmerene, jer ne možemo sada svu onu partijsku kamarilu koja se naprimala po institucijama izbaciti na ulicu, to je onda veći broj nezaposlenih pošto nova nisu stvorili, ali se mora napraviti jedan partnerski odnos sa privredom, a ne partnerski odnos sa pet firmi, a ostale stradavaju i čak ne smeju da se bune. Govorim da nema neke politike kratkog daha. Ovdje se ipak trči i ekonomija je nešto što se trči na duge staze.
Iz zemalja Evropske unije često dolaze i prijedlozi na koji način bismo mogli prevazići ovu situaciju kakva je danas, pa je tako održan nedavno i jedan skup na kojem ste i vi učestvovali, gdje su njemački ekonomisti predlagali da se možda u Bosni i Hercegovini primjeni model socijalne tržišne ekonomije, odnosno barem jednog njenog dijela koliko je moguće ovdje primijeniti. Vi ste također zagovornik upravo te socijalne tržišne ekonomije. Imamo li mi kapacitet da barem jedan dio toga primijenimo ovdje?
Kažem, čovjek ne zna rješenje, onda treba da ide pita pametne ili one koji imaju rezultate već. Zagovornik jesam, zato što socijalni balast Bosne i Hercegovine je ogroman. Mi sami smo ga produkovali, da se razumemo, nisu nama siromašni pali sa neba, nego smo ih sami isprodukovali. Uvijek sam bila protiv te neodmerene liberalizacije, gdje je ono kao da malo dete izbacite na ulicu da trči maraton sa ljudima od 30 godina. To jednostavno ne može. Ali zagovorni sam da država treba da učini sve, ne da bude poslodavac najbolji, nego da učini sve da stvori prvo jedno pravno okruženje u kome će funkcionisati ta privreda, jednu pravnu sigurnost za sve građane, a kažem za privredu i kapital također. Zatim država treba da bude tu da kad dođe do poremećaja tržišta da interveniše, država je tu da obezbedi te pretpostavke svojim ulaganjem, partnerskim odnosom sa privredom, a onda će imati i rezultate ili će imati manje siromašnih, više radnih mjesta i nećemo doživljavati ovo da, znate, poražavajuća anketa na ulici kad neko kaže jao, divno je što sad prodaju jučerašnji hleb. To je poražavajuće. Socijalna politika koja se vodi, prvo ona je loša, a druga stvar je što u časovima ovakvim kad se vlast, da kažem, hoće da smakne krivicu sa sebe, odnosno kreatori ekonomske politike, onda težište bace na banke, na veletrgovce, kao da su oni tu dešavaju socijalu. Ne, tu je regulator i kažem, ali tu je onaj ko treba da stvori sve pretpostavke. Samim tim tržište drugačije reaguje, odnosno manje je siromašni i manje je ovaj jaz.
Imamo li mi institucije koje bi mogle napraviti bolje socijalni program i zaštititi građane da se ovakve stvari više ne dešavaju?
Ma ti socijalni programi, znate kako se kod nas to pravi, to je pravo strašno. Najmanje dođe do onoga kome najviše treba. A druga stvar, mi moramo prvo promijeniti ovo Skorojevićko, ovo nešto što je isplivalo katastrofalno, moram reći na površinu, ovdje, znate, nije sramota krasti, ali je sramota biti siromašan. I s prezrenjem se ljudi odnose i to upravo oni Skorojevići koji su se jučer dočepali pare. Dalje, kako rešiti? Pa kažem, socijalna politika je na entitetima i kantonima. Nema neke velike koordinacije i ne možemo sa sindikatima, gde se sindikat bori samo za platu, topli obrok ili prevoz, a ne razmišlja o uslovima, radi o jednoj dugoročnoj politici gde treba da pitaju vlasti kad im dozvoli povećanje plata, hoće li se to moći ispoštovati i za 10 godina. Sve ono što je sada do sutra ne valja, zato nam, kažem, i ovakav jaz postoji.
Gospođo Sjenić, hvala vam na ovom razgovoru.
Hvala i vama na pozivu.
Pogled preko granice. Regionalni program radija Slobodna Evropa.
Najmoćnija ruska kompanija Gazprom zvanično je saopštila da ove godine kreće u istraživanja kako bi počela eksploataciju nafte u Bosni i Hercegovini, preciznije na tlu srpskog entiteta. Novac je osigurana, samo prva faza koštaće 50 miliona dolara. Prema ranijim istraživanjima, najbogatija su nalazišta na području Tuzlanskog kantona. Iako su interesovanja stranih ulagača velika, zbog neriješenih proceduralnih pitanja u federaciji, potpuno je neizvjesno hoće li se i kada eksploatirati nafta i u tom dijelu Bosne, bilježi Maja Nikolić.
Već godinama se govori da je Tuzlanska regija bogata naftom, to su potvrdila i prijeratna istraživanja velikih svjetskih kompanija. Istraživanja koja potvrđuju nalazišta nafte danas utvrde stručnjaci u rafineriji Bosanski Brod, ali od rata na ovam ovom istraživanju se nikada nije ozbiljno pristupilo, mada su ponovno svjetske kompanije izrazile veliku zainteresiranost. Profesor Edin Delić, Rudarsko-geološkog građevinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli.
Urađena jedna studija u Srpskoj na temelju rezultata koji su imali u rafineriji Modrića, koja je, na osnovu koje su stručnjaci koji su radili tu studiju dali čak i procjenu da se u regionu sjeverne Bosne nalazi nekih 50 miliona tona rezervi nafte.
Delić tvrdi da razloge za zaustavljena istraživanja nakon rata treba tražiti u kompliciranoj legislativi Bosne i Hercegovine.
Upravljanje resursima, odnosno koncesijama u Bosni i Hercegovini vrši se na tri nivoa vlasti, kantonalno u federaciji entitetskom i u Republici Srpskoj entitetskom, imamo državni zakon o koncesijama. Fokalna tačka kritika je različit sistem upravljanja koncesijama, različit pravni okvir u pojedinim administrativnim jedinicama u Bosni i Hercegovini. To jednostavno nije ambijent u kome je moguće provoditi ovakva istraživanja. Sljedeća stvar koja je vrlo problematična je činjenica da po našem zakonu o koncesijama ne možete dati koncesijama pravo bez prethodno urađene feasibility studije, odnosno studije ekonomske opravdanosti.
Procjene utemeljene na znanstvenim istraživanjima govore da je Bosna i Hercegovina uz Južnu Crnu Goru i Sjevernu Albaniju najperspektivnije naftno-gasno područje od Urala do Sjevernog mora. Profesor Zijah Ibrahimović iz Tuzle, koji je i sam vršio studije o nafti sa svjetskim znanstvenicima, kaže da ova priča nije rezultat nikakvih nagađanja, već da o tome postoje ozbiljni dokumenti.
Ja govorim o onome što je ostalo iza jednog uvaženog tima istraživača, a to su uglavnom bili engleski eksperti koji su radili prije toga na istraživanju nafte na Sjevernom moru. To su dokazani eksperti.
Profesor Ibrahimović prisjeća se neuspjelog sastanka jedne kanadske naftne kompanije koja je došla ponuditi istraživanja bivšoj vladi Tuzlanskog kantona.
Razgovarali sa ovim dečkima iz Kanade koji kad su saslušali ono što smo im mi ispričali, oni su otprilike ponudili na jednom sastanku da bi u naredne tri godine uložili u istraživanje nafte negdje oko 50 milijuna dolara. U tom sastanku je prisustvovao i premijer kantona Mujić, koji se sutra dan došao, nešto počeo vrpoljiti to ono, da bi na kraju krajeva ispalo, jao pa nismo ni znali, Energoinvest je već prije godinu dana podnio zahtjev da mu se dozvoli, ne znam, istraživanje nafte i tako. Ostali smo bez teksta, to je blamaža.
Pravo na istraživanje nafte na ovom području za sada pripadaju Energoinvestu, koji zbog rasparčanosti zakona na kantonalnim razinama nije mogao dati pravo na koncesiju nekim svjetskim kompanijama koje su bile spremne vršiti istraživanja. Bahir Imamović iz Ministarstva industrije, energetike i rudarstva Tuzlanskog kantona.
Energoinvest ima rešenje na istraživanje periodu od 10 godina. Prošlo je već 3 godine, ukoliko se nešto pozitivno ne razreši na ovom pitanju, pa da se pokrenu takve aktivnosti, vjerovatno će se pristupiti jednom novom modelu. Tuzlanski kanton će sačekati još određeno vrijeme i onda će vjerovatno poduzeti određene radnje kako bi ekonomsku moć kantona poveća evo i kroz istraživanje i eksploataciju nafte.
No osim problema procedure čije nadležnosti u Federaciji Bosne i Hercegovine, strane kompanije su naišle i na problem kako zaštititi interes ulagača. U Republici Srpskoj druga priča. Taj entitet ima puno jednostavniji zakon i ruske naftne kompanije vrlo skoro počinju s istraživanjima na tom području. Bahir Imamović.
Imamo informacija kad je u pitanju entitet Republika Srpska da će vrlo brzo kroz određenu proceduru ruske kompanije u saradnji sa kompanijama iz Srbije da će ući u prostor Republike Srpske i krenuti na istraživanju nafte i za vrlo kratko vrijeme, nekih 4-5 godina kao trebala bi nafta da potekne. Isto tako imamo informaciju da će ruske kompanije isto tako vrlo brzo ući u prostor federacije na nekim kantonima.
Smatra se da Orašje, Pelagićevo, Lopare, Teočak i kompletno podnožje Majevice prema Tuzli zapravo leže na nafti. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Nekadašnja mediteranska budva nestala je pred glađu za brzim profitom. Zbog jeftine zabave, spomenik narodnom heroju na glavnom gradskom trgu služi kao oslonac za šank. Nema napretka ni za ovu sezonu, jer je gradska vlast omogućila da šankovi osvoje trgove pod starogradskim bedemima. Jasna Vukičević.
Oko 500 privremenih objekata u Budvi godinama su izvor naplate političke podobnosti kroz velike zarade za kratko vrijeme. Šankovi sa stotinama stolova, a bez osnovnih higijenskih uslova, proširili su se do starog grada. Odluka da će i ovog ljeta dobiti dozvole privremenih objekata izazvala je nezadovoljstvo starog građana. Božena Jelušić, predsjednica mjesne zajednice.
Budva zapravo cijela postaje privremeni objekat i postavlja se zaista objektivno pitanje da li postoji ikakva strategija razvoja turizma, strategija koja ne bi bila ad hoc rješenje i koja ne bi bila iznuđeno rješenje. U ovom trenutku ta privremenost je došla do zidina starog grada, koji su postali scenografija za razne šankove i kafiće.
Veselin Marković, SNP.
Turisti koji dođu u Budvu i njihovi vodiči su u velikim problemima. Ne mogu im vodiči, ne mogu ih primaknuti zidinama starog grada da im pokažu neki značajni detalj koji na tim zidinama postoji. Između terase Mogrena i terasa preko puta je mogla eventualno proći žena sa kolicima ako nije rodila blizance. Ako je rodila blizance, nije mogla proći jer su ta kolica značajno šira.
Međutim, predsjednik skupštine opštine Budva Krsto Ljubanović je glasanje DPS-a za privremene objekte pod bedemima starog grada obrazložio promjenom turističke klijentele i prilagođavanjem ukusu mladih.
Mi smo svjedoci da Budva je grad mladosti, grad mladih ljudi i ne znam po nekakvoj procjeni Budva je grad gdje su prisutni sigurno nekih 70-80% mladih gosti. Mladi hoće živost, hoće muziku, hoće ostajanje do kasnih jutarnjih sati, za razliku od onoga vremena kad sam ja živio i bio mlad, gdje sam morao biti kući neđe oko 11-12, vidim danas tada izlaze mladi u šetnju i u provod.
Javna je tajna da se najbolje lokacije dodjeljuju prvenstveno po partijskoj i porodičnoj pripadnosti, te da njihova cijena ne odgovara stvarnoj vrijednosti. Ljubanović se zato založio za veće oporezivanje vlasnika privremenih šankova i tezgi duž rivijere.
Evo, neki tamo na Pizanu ima sladoled koji mu se predviđa, ne znam, ima 56 kvadrata. Prema tome, ja mislim da te ljude treba debelo oporezovati. Znate li što je njima 10.000 eura? Njima je to jedan pazar dnevno, a nije vjerovatno i to je malo.
Božena Jelušić, predsjednica mjesne zajednice Stari grad, ipak upozorava.
Ne zaboravite da ovaj grad neprekidno izaziva animozitet ostatka Crne Gore. Kad kažemo da nemamo lične dohotke u mnogim javnim službama, a znamo da imamo 500 privremenih objekata, svima je jasno da se vrlo često na taj način kompenziraju primanje. Budva zaslužuje bolju priču od ove. Nemojte da pomažemo da ta priča uvijek bude o nekakvoj zloupotrebi.
Nekadašnja mediteranska budva nahranila je glad za jeftinom zabavom i brzim profitom. Tako i spomenik narodnom heroju na glavnom gradskom trgu služi kao oslonac za šank. Budvanin Savo Stanišić.
Ali znam da je napravljeno nešto ružno i nemoralno i neljudsko. Da se bista Marka Stanišića prekriva koje kakvi ponjavama, da se bista Marka Stanišića ruži onođe,
Ovakav odnos prema jednom spomeniku nije začudan, dešava se u gradu koji je prodao svoju citadelu, uništio obalu i postao sinonim lošeg ukusa. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve za danas. Iz praškog studija Radija Slobodna Evropa, Mladen Marilović i Sabina Čabaradić.